Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider ประจำวันเสาร์ที่3เมษายนค่ะ
ก็สำหรับสัปดาห์นี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงของวันเสาร์เนาะตอนเช้า
เริ่มต้นเดือนใหม่ค
่
ะ
ใช่เราก็เอาข้อมูลดีๆหรือว่าข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็พบกับเรา2คนอีกเช่นเดียวกันในส่วนของสัปดาห์นี้พี่รู้สึกว่าปกติเนี่ยคือพี่ก็ใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมเราก็อาจจะมีการออกไปเดินทางไม่ว่าจะไปทำงานหรือว่าเดินทางไปพบปะเพื่อนๆหรือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วชีวิตของเราเนาะประชาชนชาวไทยเราเนี่ยเราใช้บริการรัฐวิสาหกิจเนี่ยบ่อยมาก
โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าธุรกิจที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยเป็นของรัฐบาลร่วมกับเอกชน
ใช่ครับคือจริงๆแล้วเรานอนอยู่บ้านเนี่ยอย่างหรือว่าเรามาทำงานหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็คือเราก็ใช้บริการของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยก็คือเป็นรัฐวิสาหกิจอย่างหนึ่งที่ให้บริการไฟฟ้าเนาะหรือไม่ว่าจะเป็นการประปานี่ถือได้ว่า2เจ้านี้เนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนเลยเนาะตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเนี่ย2เจ้านี้ก็อยู่กับเราตลอดนะครับ
พี่แจ็คอีกเจ้านึงที่ฮอตสุดๆเลยตอนนี
้ครับ
ปตท.เติมน้ำมันทานกาแฟ
ยิ่งมีเขาเรียกอะไร PTTOR โอ้โหซื้อหุ้นซื้อการลงทุนต่างๆยังต้องรัฐวิสาหกิจเลย
ตอนนี้จะเป็นเจ้าของร่วมกันเนอะ
ใช่ คือเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจกันบ้างเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินข่าวนะว่ามีทั้งรัฐวิสาหกิจที่ผลงานดีเยี่ยมเลยหรือว่าอาจจะช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็อาจจะได้ยินรัฐวิสาหกิจบางเจ้าที่ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
การดำเนินงานการดำเนินการธุรกิจเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากเหตุการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยคือเรามาเริ่มมันก่อนว่ารัฐวิสาหกิจคืออะไรคือจริงๆอ่ะพี่เองก็คิดว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะพอจะทราบกันดีอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่ทราบเนาะรัฐวิสาหกิจก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า state owned enterprise หรือว่าบริษัทเอกชนที่มีรัฐเป็นเจ้าของอ้าวงงเลยสรุปสุดท้ายแล้วเป็นบริษัทเอกชนหรือว่าเป็นรัฐบาล
สรุปใครเป็นเจ้าของกันแน
่สรุปใครเป็นเจ้าของกันแน่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าตามความหมายจริงๆเนี่ยก็คือธุรกิจที่มีรัฐเป็นเจ้าของอย่างเต็มรูปแบบหรือว่ารัฐเป็นเจ้าของซะส่วนใหญ่หรือว่าส่วนน้อยก็ได้ก็พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นบริษัทที่มีรัฐเข้าไปถือหุ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำกำไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือเวลาเราตั้งบริษัทเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดเลยสำคัญมากก็คือการหากำไรใช่ไหมครับแต่ว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาอาจจะมุ่งเน้นไปที่สาธารณประโยชน์ซะส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะให้บริการในส่วนของภาคธุรกิจบางภาคธุรกิจที่เอกชนเองอาจจะยังไม่มีความสามารถที่จะจัดหาเงินทุนหรือว่าเทคโนโลยีมาให้บริการได้จึงมีคำว่ารัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นมาที่มาของรัฐวิสาหกิจในไทยกันบ้างจริงๆแล้วรัฐวิสาหกิจไม่ใช่แค่มีเฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวนะทุกประเทศก็คือมีรัฐวิสาหกิจกันหมดแต่ว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ช่วงนั้นเนี่ย1เลยคือเปลี่ยนแปลงการปกครอง2ก็คือว่าสงครามโลกเนาะประเทศไทยเราเนี่ยก็บอบช้ำมากเนาะเกือบจะเป็นผู้แพ้สงครามนะต่างๆนานาเรียกได้ว่าเศรษฐกิจก็โดนทำลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนั้นจึงทำให้รัฐบาลในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็มีความคิดว่ารัฐบาลนี่แหละจะช่วยผลักดันให้มีรัฐวิสาหกิจเพื่อที่จะให้บริการประชาชนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคเอกชนที่อย่างที่พี่บอกไปว่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเสร็จสงครามเลยภาคเอกชนไม่มีเงินทุนมาลงทุนทำให้รัฐบาลเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะมาลงทุนตรงนี้ทำให้เกิดรัฐวิสาหกิจมากมายอย่างเช่นปัจจุบันนี้นี่เอง
ค่ะและยิ่งเรามาเจอวิกฤตโควิด-19 แบบนี้นะคะธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบสูงมากๆก็คงหนีไม่พ้นธุรกิจการบินค่ะซึ่งธุรกิจการบินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจของทางรัฐบาลแล้วก็มีส่วนของเอกชนด้วยนั่นก็คือบริษัทการบินไทยค่ะเพราะอย่างช่วงโควิดนะคะเราก็จะเห็นว่าบางท่านก็จะไปต่อแถวอุดหนุนซื้อปลาท่องโกการบินไทยที่หายากมากทุกวันนี้ยังไม่เคยลองเลยค่ะ
เหมือนกันอยากลองเหมือนกันนะ
ต้องตีสามตีสี่นะคะพี่แจ็คเราต้องสู้นะคะ
ค
แต่ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวนะคะของธุรกิจการบินที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะนำผลประกอบการค่ะของทางการบินไทยนะคะเมื่อปี2563มาฝากกันค่ะอย่างปีที่แล้วนะคะรายได้เนี่ยอยู่ที่ 48,311 ล้านบาทค่ะรายได้เนี่ยก็คือลดหวบไปอย่างน่าตกใจเลยก็ทำให้ทางการบินไทยเนี่ยเขาขาดทุนไปมากถึง 141,171 ล้านบาทค่ะนับว่าแบบมากที่สุดตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทมาเลยค่ะแล้วเมื่อผลประกอบการที่ลดลงอย่างเงี้ยค่ะต่อมาได้มีการประกาศก็คือว่ากระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นนะคะในบริษัทการบินไทยเนี่ยจากเดิมอยู่ที่ 51.03% นะคะเหลือเพียง 47.86% ค่ะซึ่งการลดหุ้นในครั้งนี้มันก็ทำให้การบินไทยเนี่ยสิ้นสุดสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจค่ะ
ก็คือกระทรวงการคลังก็ยังถือหุ้นอยู่แต่เพียงแต่ว่าลดสัดส่วนลงมาก็เลยทำให้ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วที่มาของการบินไทยเนี่ยก็คือว่าการที่สมัยก่อนเนาะช่วงก่อนที่การบินธุรกิจการบินจะมาบูมเหมือนปัจจุบันนี้เนี่ยแน่นอนว่าภาคเอกชนเองก็อาจจะยังไม่ค่อยมีเงินทุนที่จะมาเกาะตั้งสายการบินของตัวเอง
เพราะว่าธุรกิจสายการบินก็ต้องยอมรับนะว่าแบบมันมีต้นทุนม
ัน
มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากแล้วก็เทคโนโลยีด้วยนะคะพี่แจ๊คที่มันต้องล้ำหน้าเข้าไปอีก
เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวบินอะไรเนี่ยเยอะมากแล้วก็ประเทศไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่อาจจะช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนาะทำให้สุดท้ายแล้วรัฐบาลเนี่ยเขาก็ก่อตั้งบริษัทการบินไทยขึ้นมาเพื่อที่ว่าหนึ่งเลยก็คือเป็นสายการบินแห่งชาติให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นให้บริการเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเองหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรอย่างนี้แต่ทว่าสุดท้ายแล้วด้วยสถานการณ์เนาะโควิด-19 แล้วก็เราอาจจะทราบกันดีว่าการบินไทยอาจจะประสบปัญหากับการปรับตัวของรูปแบบของธุรกิจที่ไม่อาจจะไม่ทันโลกสักเท่าไหร่ที่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสายการบินโลคอสเกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่าการบินไทยก็ยังแพงอยู
่แล้วในเมื่อความต้องการของผู้เดินทางก็คือบางส่วนใหญ่เราอาจจะต้องการความคุ้มค่า
ครับ
ต่อเส้นทางที่เราเดินทางไปอย่างระยะทางใกล้หรือการเดินทางภายในประเทศอย่างเงี้ยค่ะที่ตัวเลือกมันเพิ่มขึ้นแล้วก็สะดวกอาจจะไม่ได้ต่างกันมากดังนั้นนะคะการปรับตัวของทางการบินไทยเองเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบจุดที่ต้องแบบพัฒนากันต่อไป
ใช่แล้วยิ่งมาเจอโควิดอีกนี่จึงทำให้การบินไทยเนี่ยอยู่ในหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่เรียกได้ว่ามีผลประกอบการที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
ในช่วงนี้
เพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องรายล้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมรอบข้างนะคะและเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยบางธุรกิจก็อาจจะถึงเวลาที่มันจะมาเป็นขาลง อีกหนึ่งธุรกิจค่ะก็คืออสมทนั่นเองค่ะ อย่างที่เรารู้กันเนอะในยุคนี
้โอ
้โหคนแทบจะไม่ดูทีวีกันจากองค์กรนะคะอสมทเนี่ยเคยมีรายได้นะคะจากทีวีเนี่ย 6,000 ล้านกำไรกว่า 1,700 ล้านบาทนะคะวันนี้อสมทเนี่ยเขาประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องกันมามากถึง5ปีค่ะพี่แจ
็คแ
ต่เรื่องนี้มันก็จะต้องมาย้อนกันก่อนว่าในสมัยก่อนที่มันจะมีทีวีดิจิทัลเนี่ยก
็
คือว่าคู่แข่งก็คือมีแค่ไม่กี่ช่องเองอะนับนิ้วก็คือประมาณแบบที่เรารู้จักกันประมาณ 5-6 ช่องเนอะ
พี่จำได้ว่า6ช่อง
ประมาณ6ประมาณ6ช่องเองแต่พอมันมีธุรกิจดิจิทัลขึ้นมาเนี่ยคู่แข่งอ่ะเพิ่มมามากถึงแบบ4เท่าช่องเยอะมากเลย
ครับ
ทุกวันนี้ยังจำไม่ได้เลยว่าบางทีช่องไหนนี้เลขอะไรนะ
การแข่งขันสูงมาก
ก็คือจากที่กำไรอ่ะปีนึงแบบ 4,000 ล้านก่อนที่ยุคนี้จะมาเนี่ย
ครับ
ปัจจุบันก็คือแบบลดลงเยอะมากนะคะเพราะอย่างหุ้นของทางอสมทเนี่ย
เ
คยทำสถิติสูงสุดนะคะ 56.75 บาทนะคะต่อหุ้นแต่เมื่อปี2556นะคะ15มีนาคมเนี่ยราคาเนี่ยตกไปอยู่ที่ 4.88 บาทค่ะนี่คือข้อมูลของวันที่20กรกฎาคม2563นะคะ
เรียกได้ว่าถ้าดอยนี่คือดอยสูงมาก
ค่ะ
จาก50กว่าบาทเหลือไม่ถึง5บาท
เหมือนแบบตามเวลาผันเปลี่ยนนะคะ
ครับ
โมเดลธุรกิจหรือว่าความต้องการของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปนะคะ
ครับ
แล้วตอนนี้มันก็ลดลงมาถึงแบบ5ปีอย่างปี62อย่างเงี้ยกับรายได้ 2,968 ล้านบาทขาดทุนไป458ล้านบาท
ครับ
แต่พอมาถัดมาแค่ปีเดียวต่อมาที่ปี63ค่ะรายได้เหลือเพียง467ล้านบาทขาดทุนไปแบบเกือบจะ2เท่านะคะ878ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะ
ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐวิสาหกิจที่ถ้าเราดูผลงานทางด้านการดำเนินธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่แต่พี่ก็อยากจะย้อนไปที่พี่พูดไปในช่วงต้นเนาะว่าจริงๆแล้วบางทีธุรกิจที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไรเป็นหลักแต่ว่าขาดทุนขนาดนี้ก็อาจจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร
่เพราะว่าบางทีค่ะการที่เรามีคู่แข่งมากขึ้นความยากในการที่จะครองพื้นที่ตลาดมันก็ย่อมสูงขึ้นเหมือนกันและอีกอย่างนึงนะคะบางทีเนี่ยอสมทเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยมันไม่ได้มาแค่มาจากแค่โทรทัศน์ค
่
ะสิ่งที่ทำรายได้ให้กับอสมทสูงที่สุดค่ะก็คือวิทยุค่ะพี่แซ
น่าแปลกใจนะ
แต่เราก็อย่าลืมว่าเฮ้ยหรือว่าวิทยุตัวนี้ 29% เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวเพราะว่าคลื่นวิทยุเนี่ยอสมทเนี่ยถือว่ามีมากที่สุดเลยนะคะ62สถานี
ค
ลื่นที่เรารู้จักกันเนี่ยอาจจะเป็น FM 95ลูกทุ่งมหานครซึ่งช่องเนี้ยทำรายได้สูงสุดให้กับวิทยุของอสมทเลยค่ะ
หรือครองใจชาวไทย
ใช่ค่ะหรือคลื่นความคิดอย่าง 96.5 หรือว่า 97.5 ค่ะเพราะว่าแต่เขาก็มาพูดกันนะคะว่าแล้วทำไมถึงวิทยุเนี่ยถึงบูมขึ้นมามากกว่าโทรทัศน์ได้ในยุคนี
้
ก็บอกว่าอย่างในยุคโควิด-19 อย่างเงี้ยค่ะคนก็หันมาฟังวิทยุเฉลี่ยมากขึ้นนะคะจากเดิมที่แบบฟังวิทยุเฉลี่ย14ชั่วโมง16นาทีต่อสัปดาห
์
ช่วงโควิดก็เพิ่มมาเป็น15ชั่วโมง2นาทีต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น 21% เลยค่ะ
นี่จึงทำให้เราเห็นได้ว่ามีความจำเป็นอย่างมากสำหรับรัฐวิสาหกิจที่จะต้องปรับตัวเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเงินลงทุนที่รัฐเนี่ยเข้าไปถือหุ้นก็คือเงินภาษีของประชาชนนั่นเองต่อให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยจะไม่ได้มีการมุ่งเน้นไปที่การทำกำไรซะมากแต่อย่างไงสุดท้ายแล้วก็คือก็ยังอยู่ในการแข่งขันอยู่ในการตลาดอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับการแข่งขันทางการตลาดด้วย
ค่ะเพราะว่าการปรับตัวการทำกำไรวะมองว่าอีกทางนึงนะคะรัฐวิสาหกิจอ่ะคือทำให้ตอบโจทย์ประชาชนคนไทย
ใช่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางในเรื่องของสายการบินหรือว่าในเรื่องของการบริหารจัดการสื่
อ
ซึ่งทั้งสองส่วนนี้มันเป็นธุรกิจที่ยังไงคนไทยใช้อยู่แล้วค่ะ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสองบริษัทนี้อย่างการบินไทยแล้วก็อสมทเนี่ยก็เป็นแค่ตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจที่ในตอนนี้เนี่ยประสบอยู่กับสภาวะขาดทุนอยู่จริงๆแล้วก็ยังมีรัฐวิสาหกิจอีกหลายรายเหมือนกันเนาะที่ในตอนนี้เนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวกันอย่างบ่อยไม่ว่าจะเป็นการรถไฟนะครับหรือว่าขสมกเนาะที่ให้บริการรถเมย์ในกรุงเทพต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วก็ยังมีรายชื่อลิสต์รัฐวิสาหกิจอีกมากมายทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะมีนโยบายในการอนุญาตหรือว่าส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจเหล่านี้เนี่ยปรับตัวอย่างไรในการแข่งขันที่กำลังดุเดือดมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะครับทีนี้นอกจากว่ารัฐวิสาหกิจที่อาจจะมีผลประกอบการไม่ค่อยดีแล้วพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ยินมาบ่อยว่าบริษัทนู้นบริษัทนี้ผลประกอบการไม่ค่อยดีเนาะที่เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็อยากจะนำเอา2บริษัทที่ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทำผลงานหรือว่ามีผลประกอบการดีที่สุด2บริษัทด้วยกันที่แรกเลยก็คือว่าแน่นอนที่นี่คือเขาเรียกว่าอะไรคนจะรวยช่วยไม่ได้จริง
ๆเป็นความหวังของว้าแล้วกันไม่กล้าบอกว่าความหวังของอื่นหรือเปล่าแต่ก็ความหวังของเราแหละค่ะทุกวันที่15นี่ก็คือแบบ
คือเขาเรียกว่าเปิดประตูรับทรัพย์กันสักหน่อยนะฮะก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งแห่งรัฐบาลนั่นเองซึ่งนี่เป็นรัฐวิสาหกิจที่สร้างรายได้ให้กับรัฐบาลได้มากที่สุดอันดับหนึ่งในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับคือว่าจริงๆแล้วกองสลากเนี่ยหรือว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2482แล้วนะหน้าที่ของกองสลากแล้วจริงๆเนี่ยก็คือ1คือออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็จัดการลงพิมพ์สำหรับลงพิมพ์ต่างๆก็คือการออกลอตเตอรี่นั่นเองแล้วก็ต่อมาก็คือว่ามีการดูแลในเรื่องของการกระทำใดๆที่อาจจะขัดประโยชน์ต่อการขายลอตเตอรี่นั่นเองคือจริงๆแล้วกองสลากเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายก็คือว่าอยากจะลดในเรื่องของการพนันที่ผิดกฎหมายก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้มีสิทธิ์ขึ้นมาใช้เงินตรงเนี้ยซื้อเป็นเหมือนกับว่าการเล่นการพนันที่ถูกกฎหมายขึ้นมานั่นเองนี่คือจุดประสงค์แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งนึงเลยที่พี่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆก็คือว่าในปี2562เนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยส่งรายได้ให้กับรัฐเป็นจำนวนทั้งสิ้น 41,916 ล้านบาทในปีนั้นนะแล้วก็ในปี62เนี่ยในปีเดียวกันเองเนี่ยมีรายงานว่าเขาอ่ะจะเพิ่มการผลิตแล้วก็เพิ่มจำนวนการขายสลากเป็น100ล้านฉบับต่องวด
โอ้โหอย่างนี้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้พวกเราเนี่ยได้เข้าสู่เส้นทางรวยกันมากยิ่งขึ้น
นอกจากจะเพิ่มโอกาสให้กับเราแล้วนะครับถ้าเราลองเอา100ล้านฉบับเนี่ยคูณ90ดูลองคิดดูว่ารายได้ของกองสลากต่องวดเนี่ยจะเป็นเท่าไหร
่คือ ในใจว่าคือคิดแล้วว่าเราอะสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วจาก100ล้านฉบับตรงนั้น
ครับคือเรียกได้ว่าโหรายได้นี่มหาศาลอย่างมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผลิต100ล้านฉบับใช่ไหมแต่มีรายงานออกมาว่าทุกงวดนะกองสลากเนี่ยขายสลากได้98ล้านฉบับโห
ใน98ล้านฉบับเนี่ยวันละ1
เรียกได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศของเราเนาะถือได้ว่า
ภูมิใจนะคะได้เป็น1ใน98ล้าน
เป็นอีก1กิจกรรมที่เรียกได้ว่าทุกๆคนเนี่ยรอคอยในทุกๆเดือน
เรียกว่าเป็นความรวยช่วยชาติ
ครับแล้วในปี63เนี่ยรายได้ที่ส่งให้กับรัฐเนี่ยเพิ่มจาก 41,000 ใช่ไหมไปอยู่ที่ 46,000 ซึ่งถือได้ว่าเพิ่มมาอีกประมาณ 20% ได้ถือได้ว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งรัฐวิสาหกิจที่ทำกำไรได้อย่างมากมายนะรายได้ที่ส่งเข้ากับรัฐเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ได้หมายถึงกำไรนะอันนี้คือเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ทางกองสลากเนี่ยเขาหาได้แต่ว่าถ้าเป็นกำไรจริงๆที่กองสลากเขาเก็บเข้ากระเป๋าของกองสลากเองเนี่ยตัวเลขล่าสุดนะในปี61อยู่ที่ 7,600 ล้านบาทนี่คือกำไรล้วนๆนะครับไม่มีต้นทุนไม่มีอะไรหักทุกอย่างหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล1ใบเนี่ยเขามีสัดส่วนเป็นอย่างไรบ้างก็คือว่า 60% นะครับอันนี้เราอิงจากราคาที่80บาทเนาะอันนี้ถือได้ว่าเป็นข้อมูลอาจจะเก่านิดนึงแต่ว่าเราเอามาเทียบบัญญัติตายางให้ก็คือว่า 60% นะครับหรือว่าราว48บาทเนี่ยจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเงินรางวัลก็คือ 60% จาก80บาทนั่นเองแล้วต่อมานะครับสัดส่วนก็คือว่า 20% เนี่ยหรือว่า16บาทจะเป็นรายได้แผ่นดินที่พี่ได้บอกไปว่ากองสลากเนี่ยเขาส่งให้รัฐบาล40,000กว่าล้านบาทต่อปีนี่ก็คือส่วนหนึ่งก็คือ1ใบเนี่ยก็คือ16บาทในส่วนต่อมาก็คือ17% นะครับหรือราวๆประมาณ13บาทเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่ายแล้วก็อีก 3% เนี่ยหรือราวๆ 2.4 บาทเป็นเงินที่จะเข้าไปสมทบในกองทุนพัฒนาสังคมนั่นเองนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐวิสาหกิจมาแรงแล้วก็แน่นอนว่าจะอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป เราก็หวังว่ารายได้ทั้งส่วนเนี้ยจะนำมาช่วยให้รัฐบาลเนี่ยเอาไปพัฒนาส่วนต่างๆโครงสร้างพื้นฐานต่างๆหรือว่าสังคมบ้านเราต่างๆได้เนาะ
สนุกเขาเรียกว่าไงนะสนับสนุนความฝันของเราแล้วก็ได้ช่วยชาติด้วย
ใช่ สำหรับบริษัทต่อมาอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นบริษัทที่ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มาแรงอย่างมากแล้วก็ใครที่ลงทุนอยู่ในเซ็ตหรือว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยน่าจะได้ยินบ่อยมากก็คือ AOT ซึ่ง AOT จริงๆแล้วก็คือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดนั่นเองเราอาจจะสงสัยว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยเนี่ยก็คือมีกระทรวงคมนาคมเนาะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็ดูแลสนามบิน6แห่งด้วยกันก็คือสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่แล้วก็เชียงรายนี่คือสนามบินหลักๆเนาะเวลาเราไปจังหวัดอื่นอาจจะเป็นยังไม่ใช่ของท่าอากาศยานไทยทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าเหตุผลที่ทำให้AOT เนาะเป็นอีกหนึ่งรัฐวิสาหกิจที่มาแรงอย่างมากก็คือว่าอย่างแรกเลยคือ AOT เนี่ยเขาเรียกว่าซูเปอร์โมโนโพลีคือผูกขาดตลาดอย่างมากอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยเรามีสนามบิน2แห่ง
ก็คือสุวรรณภูมิดอนเมือง
ดอนเมืองก็คือเป็นของ AOT ทั้ง2ที่เลยนะครับแล้วก็รายได้ของ AOT เนี่ยมาจากการที่สายการบินเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าจอดเครื่องบินค่าขึ้นลงเครื่องบินต่างๆแล้วก็บริการต่างๆของทาง AOT นั่นเองนี่จึงทำให้ AOT เนี่ยรับทรัพย์ตรงนี้เต็มๆเลยนะครับแล้วก็ประการที่2เลยก็คือว่าด้วยสถานการณ์การท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยที่พัฒนากันมาเรื่อยๆในช่วง10ปีให้หลังทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับแล้วก็การที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าส่งผลให้เที่ยวบินมากขึ้นด้วยส่วนนี้เนี่ยก็ทำให้รายได้ของ AOT เนี่ยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างน้อยเนี่ยคือก่อนโควิดเนี่ย4ปีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับโดยในปี2562เนาะรายได้เนี่ยอยู่ที่ 64,000 ล้านบาทแล้วก็กำไรอยู่ที่ 25,000 ล้านบาทคือจริงๆถ้าคิดเป็นสัดส่วนกำไรต่อรายได้เนี่ยก็คือถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยทำให้ในปีที่แล้วAOT เองก็ประสบกับปัญหาสภาวะขาดทุนจากการปิดน่านฟ้าเหมือนกันแต่ถือว่า AOT เนี่ยเป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจมาแรงอย่างมากในตลาดหลักทรัพย์
น่าซื้อหุ้นเก็บไว้นะคะพี่แจ๊
โอ้โหทุกคนนี้ที่จำได้ว่าก่อนช่วงโควิดนี่ทุกคนนี่บอกเลยว่าต้องซื้อ AOT ต้องซื้อ AOT แล้วก็จริงๆเนี่ยเขามีแผนที่จะขยายสนามบินไปที่จังหวัดอื่นอีกด้วยตอนนี้นี่แค่6สนามบินนะถ้าเกิดว่าในอนาคตขยายเพิ่มอีกก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ว่าอาจจะเติบโตได้อีกหลังจากช่วงโควิดนั่นเองจริงๆแล้วนี่ก็เป็นรัฐวิสาหกิจ 4รายเนาะ4เจ้าที่เราเอามาฝากกันเป็นข้อมูลสำหรับวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็อาจจะไม่เข้าไปพูดถึงเรื่องของการเมืองหรือเรื่องของการบริหารจัดการสักเท่าไหร่แต่อยากจะนำมานำเสนอในแง่มุมของธุรกิจมากกว่าว่าจริงๆแล้วถึงแม้เป็นรัฐวิสาหกิจเองก็ยังจะต้องมีการให้ความสนใจหรือว่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของรายได้แล้วก็การดำเนินธุรกิจด้วยเนาะไม่ใช่ว่าแค่เราเป็นรัฐวิสาหกิจเนาะไม่ได้มุ่งเน้นการทำกำไรเนี่ยเราก็อาจจะบริหารยังไงก็ได้อะไรอย่างนี้แต่เราก็หวังว่าสุดท้ายแล้วรัฐวิสาหกิจหลายๆเจ้าเนี่ยจะช่วยเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยค้ำจุนสังคมเราเนาะในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆหรือว่าบริการต่างๆอะไร
ได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับไปด้วยกันแล้วถ้าท่านไหนที่ฟังอยู่นะคะอยากจะแลกเปลี่ยนกันว่าธุรกิจรัฐวิสาหกิจอันไหนที่เคยใช้บริการแล้วประทับใจหรือว่าชอบตัวไหนกำลังจะไปซื้อหุ้นของ AOT หรือเปล่าก็อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนกันนะคะพวกเราก็รอฟังความคิดเห็นจากทุกท่านอยู่ค
่
ะ
ได้ครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้หรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันได้เนาะสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเรา2คนก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก